süratle toplanması gerekmektedir. Efendim filanca buna evet der veya hayır der. Buna herkesin bir defa atılması gereken adımlar noktasında evet demesi gerekir. Ha demiyor. Eğer demezlerse tarihi bir sorumluluk süreci başlar ve tarihe bunun hesabını evet demeyenler hiçbir zaman veremeyeceklerdir.
Erdoğan, həmçinin İran xəbərdarlığı eləyib ki, ölkədə vətəndaş müharibəsi düşə bilər. İslamçı prezident Məhəmməd Morsi iyulun 3-də hərbi çevrilişlə hakimiyyətdən kənarlaşdırılıb, hərbçilər onun səlahiyyətlərini aşmaqda günahlandırır. Aldığımız son məlumata görə isə müsəlman qardaşları hərəkatının yüzlərlə tərəfdarı bugün hökumət evinə hücum eləyiblər və hərbi hakimiyyət həbsdə olan Məhəmməd Morsinin həbs müddətini daha 30 gün uzadı. Və sonda BMT-nin müfəttişləri Suriya münaqişəsində kimyəvi silahdan istifadə edilməsi barədə məlumatları araşdırmaq üçün yaxın vaxtlarda Dəməşqə getməyə hazırlaşırlar. Bu barədə təşkilatın baş katibi Ban Ki-moonun nümayəndəsi məlumat verib. Onun sözlərinə görə hökumət müfəttişlərin 2 həftə Suriyada qalmasına icazə razılıq verib. ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa Suriya ordusunu kimyəvi silah işlətməkdə günahlandırır. Suriya rejimi isə ittihamı rədd edir və əksinə buna görə üsyançıları günahlandırır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım
oxuyur.
Yox, sən təhqir edirsən.
Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən subyektiv və obyektiv deyirəm.
Yox, xaşırdan xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun üçün nəzəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Ədəbiyyat Verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri qulaq asa bilərsiniz. Saat, axşam saat 7-də canlı olaraq Azadlıq Radiosu.az saytında, Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də proqramı canlı olaraq izləmək mümkündür. Bir qədər əvvəl başa çatıb Pen Klub Verilişindəki debat və çox maraqlı bir söhbət oldu. Sabir Rüstəmxanlı, şair Sabir Rüstəmxanlı, keçmiş təhsil naziri Firudun Cəlilov və başqaları iştirak elədilər. Firudun Cəlilovla Sabir Rüstəmxanlı nə barədə razılığa gəlmədilər, niyə Sabir Rüstəmxanlı əsəbləşdi və bütün başqa mübahisələr və müzakirələr də Azadlıq Radiosu.az saytında verilişin audio yazısında və video yazısında Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə, dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Qız uşaqlarının doğulmamış abort edilmişsə məsələ münasibətiniz 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Bəzi mesajlar artıq gəlib. Talih yazır ki, qız ya oğlan fərqi yoxdur, vətənə layiq övlad olsun. Tomri, Nüşabə, Nigar, Həcər və s. Bunu Talih yazır. Bir başqa dinləyicimiz Əmirxan yazır ki, Quranda keçmişdə qız uşaqlarının diri-diri bastırılması deyilir və bunun günah olduğu bildirilir. Deməli, indi qız uşağını bu cür məhv eləyən günah eləyir. Deməkdir, Allahdan qorxun, axirətə inanmırsınızsa, elə bu dünyada bala görərsiniz. Qızı məhv edərsiniz, Allah elə oğul verər ki, oğlan uşağına peşman olarsınız. Bunda Əmirxan yazır. Bu mövzuya niyə toxunduq? Bir hesabat açıqlanıb və həmkarım Arifə Kazımova həmin hesabatı, hesabatla bağlı ən son statistik məlumatları da sizə çatdıracaq. Azərbaycanda qızların sayı azalır. Bu praktika vaxtı ilə Çində epidemiya halını almışdı. Hökumət bir ailəyə bir uşaq siyasəti yeritdiyi üçün bir çox ailələr o bir uşağın elə oğlan uşağı olmasını istəyirdilər və qız uşaqları doğulmamışdan abort edilirdi. İndi bu Qafqaza da gəlib çıxıb. Müasir diaqnostik aparatları Azərbaycan Gürcüstan və Ermənistanda da oxşar vəziyyəti yaratmaqdadır. Yeni doğulan qız və oğlan uşaqlar arasında kəskin disbalans yaranmaqdadır. Həmkarı Marifə Kazımova həmin hesabatın izi ilə problemi araşdırıb və Azərbaycanda qız uşaqlarının doğulmasının faizinin aşağı enməsinin səbəbini aydınlaşdırmağa çalışıb. Reportajı dinləyək.
32 yaşlı Bakı sakini Səfurə Məmmədli deyir ki, ilk iki övladı qız doğulub. Bir oğlan övladı doğulanacan bir neçə dəfə abort elətdirməyə məcbur olub.
Üçüncü qız ola bilməzdi. Daha çox qaynanamdan işitirdim ki, oğlumun qanını kim davam etdirəcək? Ay nə bilim, qohum əqraba yanında xəcalətli gəzirik. Yoldaşıma zarafatla deyirdim ki, knyaz nəsli zaddır ki, mütləq davamı olsun. Şükür Allaha, bir oğlum oldu, canım söz söhbətdən qutardı.
24 yaşlı Hüsniyə Zeynalovanın sözlərinə görə isə ilk övladı qız olsa da, ikincinin mütləq oğlan olmasını arzulamayıb. Ancaq ultrasəs müayinəsi zamanı eşitdikləri onu və həyat yoldaşını xeyli təəccübləndirib.
Çünki o da dedi ki, yenə də qız görürəm. Yəni, əgər istəmirsinizsə, yəni götürdürmək istəyirsə, bir də baxım, götürdürüm. 3 ayına az qalmışdı. Dedim, fərqi yoxdur bizim üçün, evdə də qızdı, amma yenə də fərqi yoxdur da bizim üçün. O söz bizə qəribə gəlmiş, qız görürəm, istəmirsinizsə gəlin götürək.
Bu yaxınlarda açıqlanmış bir araşdırma üzə çıxarıb ki, Azərbaycanda qızların 10% dünyaya göz açmamış məhv edilir. Təbii cins nisbətinin 100 qadına 105 kişi olduğunu nəzərə alsaq, 2010-cu ildə Azərbaycanda 84.890 qadın doğulardı. Qeydə alındığından 8.381 nəfər çox. Tədqiqat postsovet ölkələrindən Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanda 2005-2009-cu illərdə 100 qıza azı 116 oğlan düşdü. Bu rəqəmlər Çin və Hindistanla müqayisə olunur. Ancaq, məsələn, oxşar fenomen Qazaxıstan, Moldova və Ukraynada yaxud başqa Sovet respublikalarında baş verməyib. Azərbaycanda hər 100 qıza 115 oğlan düşür. Araşdırma müəllifləri problemi önləmək üçün ailə planlaşdırması və qanuni müdaxilələrin gərəkli olduğunu vurğulayırlar. Ötən il Dünya Bankı'da Azərbaycanda hər yeni doğulan 100 qıza 115 oğlan düşdüyünü bildirirdi. Azərbaycan rəsmiləri də son illər ölkədə qız uşaqlarının azalmasından narahatlıq bildiriblər. Ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova bu yaxınlarda mediaya bildirmişdi ki, ultrasəs müayinəsi nəticəsində indi ölkədə 5-6 qız uşağı olan ailələrə rast gəlinmir. Çünki o doğulacaq bacılar indi abort olunur. Ana yalnız birini dünyaya gətirir. Komitənin informasiya və analitik araşdırmalar şöbəsinin böyük məsləhətçisi Aynur Veysəlova yeni doğulan oğlan uşaqlarının sayının qızlardan biraz çox olduğunu desə də, hələlik durumun kritik həddə çatmadığını bildirir. Onun fikrincə, tədbirlər görülməsə, 20-30 ilə ciddi fəsadları ola bilər. Veysəlova maarifləndirmə işinin xüsusilə uşağın cinsiyyətinin qadından deyil, kişidən asılı olduğunu cəmiyyətə aşılanmalı, həmçinin arzu olunmaz hamiləlik məsələsinə diqqət ayrılmalı olduğunu vurğulayır.
Əgər biz uşaqlarımızı dünyaya gətirməkdə çox məqsədli şəkildə, planlı şəkildə məsələyə yanaşsaq, valla heç bu məsələlər özü-özündə aradan çıxa bilər. Doğulan uşağın artıq dəhdindən özü bu yana onun sağlamlıq məsələləri də gündəmdədir ki, strateji məsələ olduğu üçün hal-hazırda deyək ki, həm Milli Məclisdə, həm Səhiyyə Nazirliyində, həm bizim komitədə, yəni bu müzakirələr aparılır.
Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova isə cəmiyyətdə qız uşağının istənilən olmamasının başlanğıc səbəbini ailə daxili stereotiplərlə izah edir.
Ana özü də hamilə dövründə daha çox oğlan uşağını istəyir ki, fikirləşir ki, mən əgər oğlan uşağı dünyaya gətirsəm, artıq dedik, yerimi möhkəmləndirəcəm, artıq mənim ailədə problemim olmayacaq. Sabahlarım daha çox deyəcəklər ki, mən nəslin davamçısını dünyaya gətirmişəm və daha hörmətinə yanaşacaqlar, nəinki əgər qız uşağını dünyaya gətirəcəm.
Digər tərəfdən, Mətanət Əzizovanın fikrincə, oğlan uşaqlarının daha çox arzulanması qadının cəmiyyətdəki rolu ilə bağlıdır. Mətanət Əzizova ultrasəs müayinəsi zamanı cinsi deməməyi yaxud abortu qadağan etməyi çıxış yolu saymır. Belə ki, bu halda ya kriminal abort, yaxud rüşvətin sayı arta bilər. O, problemin həllini qadının cəmiyyətdə statusunun artırılmasında, müxtəlif təlimlər, maarifləndirmə kampaniyaları aparmaqda görür. Rəyini soruşduğumuz Bakı sakinlərinin çoxu qız ya oğlan övladını fərqləndirmədiyini desə də, bəzi ailələrdə oğlana üstünlük verilməsinin səbəbini də özünə məxsus şəkildə izah edir.
Aslında valla benim için hiçbir fark eləmir. İki kız, iki oğlum var.
Sizcə nəyə görə mesela Azərbaycan ailəsində mesela oğlana daha çox üstünlük verilir?
Baxmayın da belə götürürlər ki, oğlan gedir haradasa başını özü dolandıra bilir, saxlaya bilir. Qız üçün çətindir biraz.
Amiyatıya qalan qızdır. Ağlayam. Oğlan da düşman çəpərib də. Hər ikisi yaxşıdır. Çox olmanı istəmirlər də, nə bilir. Ana özü əziyyət çəkin, ona görə qızın çox olur. Mənim özümün 3 dənə qızım var, bir də oğlum var. 3 qızdan sonra bir oğlan tapmışım.
Mənim özümün 3 dənə qızım var. Qız övladı mənim üçün əsas. Əsas deyəndə hər ikisi də əsas deyir. Yəni Allah verən paydır.
Qız övladı deyir, ata yalan yalan qızdır. Qız elə bir ruzudur, bərəkətdir, xoşbəxtlikdir, anadır. İş növbədə.
Amma hamı deyir, amma əksər ailələrdə oğlan istəyirlər də.
Oğlan deyilə düşmən çəpəridir. Amma ki, qız artımdır, nəsildir, yaradandır.
Gör oğlan gələcəyə görə, ana atan gələcəyidir, ona görə razılaşırlar. Amma ana atı ilə qız qalır.
Yəni oğlan, necə deyim, rahat olur da, amma qız həmişə anasını düşünür.
Mənim oğlum yoxdur, mənim üçün fərqi yoxdur. Fərqi yoxdur, oğlan qız. Qız hamıdan yaxşıdır. Oğlan ki, narkoman oldu, neynirəm?
Valideyn üçün fərqi yoxdur, siqdisi oğlan. Eyni bildir. Allah verdi fərqi.
Bu reportajı Arifə Kazımova hazırlamışdı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında da bununla bağlı diskussiyalar var. Əgər istəsəniz, iştirak edə bilərsiniz. Eləcə də SMS-lə fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. 744-10-17 nömrəsinə 050 ilə verilişimizdə sizin fikirlərinizi də səsləndirəcəyik. Kontekst verilişi isə davam edir. Prezidentin İsmailı səfəri. Tutulanların aqibəti necə olacaq? Artıq ikinci dəfədir ki, Prezident İsmailı rayonunda baş vermiş toqquşmaların adını çəkməsə də məmurları xəbərdarlıq eləyir, məmurları özlərini sadə aparmağa, özbaşınalıq etməməyə, xalqa xidmət göstərməyə çağırır. Amma məmur özbaşınalığına etiraz olaraq küçələrə çıxmış İsmailı sakinlərinin istintaqı da əvvəlki qaydası ilə davam eləyir. O qayda ilə ki, tutulanların qohum-əqrəbası buna etiraz eləyir. Belə təzadlı vəziyyət nə qədər davam eləyəcək bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərinin söhbətində.
Avqustun 4-də İsmailı rayonuna səfərində Prezident İlham Əliyev yeni açılan yolda maşını özü idarə elədi. İçməli sisteminin işə salınması mərasimində isə Prezident məmurları özlərini tutduqları vəzifələrə layiq aparmağa çağırdı. Dedi ki, bəzi hallarda məmurlar özlərini apara bilmirlər. İlham Əliyev çıxışında onu da dedi ki, əsas insanları narahat edən problemlər həllini tapmalıdır.
İnsanlara diqqət göstərilməlidir, qayğı göstərilməlidir. Mənim bütün icra başçıları qarşısında qoyduğum əsas məsələlər bunlardır. Hər bir vəzifə sahibi, hər bir rəhbər işçi ilk növbədə insanlara qulluq etməlidir. Onların qayğıları ilə yaşamalıdır. İnsanların rahat yaşaması üçün əlindən gələni etməlidir.
Bu ilin yanvarında İsmailı'da baş verən hadisələrə görə həbs olunanların yaxınları deyir ki, onları ən çox narahat edən doğmalarının aylarda həbsdə saxlanmasıdır. İki qardaşı həmin hadisələrə görə tutulmuş Heydər Ağmalıyev deyir ki, Prezident İsmailiyə gəlməmişdən bir həftə əvvəl icra başçısı Mirdaməd Sadıqov onlarla görüşüb, prezidentə həbsdə olanlarla bağlı məlumat verəcəyini, onlara yardım edəcəyini vəd edib.
Biz onsuz da bilirik ki, o məsələdə yaxını buraxmaq söhbəti çətindir. Deyib ki, hər şey qanun çərçivəsində həll olunacaq. Yəni, o adamda səhv yalan söhbət yox.
Qardaşı həbsdə olan Elçin İsmail isə deyir ki, icra başçısının vədinə inanmaq istəyərdilər, ancaq
prezidentə bu məsələ ilə bağlı öz fikrimi bildirəcəm. Söz verdi ki, həbsdə olanların buraxılması istiqamətində iş aparılır. Yəqin ki, mən daha yaxşı söz deyərəm. Ancaq bütün bunlar hamısı əhalinin başının altına yastıq qoymaq kimi bir şeydir. Və su xəttinin açılışı, nə bilim, bir neçə obyektin açılışı onlar damısı formal xarakter daşıyır. Qeyd olunur ki, su xətti tamamlandı, heç 50% tikilməyib. O xətt onun lentini kəsdirdilər prezidentə. Bakıdan yeni avtovağzanın açılışı ilə bağlı avtobuslar gətirilmiş. Görüşlərən kimi onlar yenidən qaytarıldı həmin texnika Bakı şəhərinə. Hamısı göstərilən şeylərdir, yəni real heç nə yox.
Həbsdə olan Cəfər Cəfərovun atası Pənah Cəfərov deyir ki, icra başçısının vədindən sonra hələ onunla görüşən olmayıb.
Hələ ki onu görüb soruşan olmayıbdır ki, bəs mənim sizin nəsə bir nəticə oldu mu bu görüşdə, nə bilim nədə. Onu hələ ki işin məlumatı yoxdur.
İsmail rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Rövşən Ağayev deyir ki, həbsdə olanların yaxınlarına söz verilməyib.
Elə bir söz verməyib etsə, yəni hamıya da izah edib ki, qanun
çərçivəsində baxılacaq. Həmin vətəndaşlara izah eləmişik ki, əgər burada cinayət məsuliyyəti varsa, ona da qanun çərçivəsində baxılacaq və icra hakimiyyətinin heç bir ona müdaxilə eləmə səlahiyyəti yox.
Bu ilin yanvarında İsmailda Çıraq otelinin meneceri yol qəzası törədərək yerli sakinləri təhqir edəndən sonra rayonda yerli sakinlərin etirazları baş qaldırmışdı. Qeyri rəsmi məlumatlara görə həmin hadisədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Füzulilər Əkbərovun oğlu iştirak edib sosial şəbəkələrdə Çıraq otelinin ona məxsus olmasını təsdiqləyən sənədlər də yayılmışdı. Cəmal isə həmin oteli yandırmışdı. Bu hadisədən bir ay sonra İlham Əliyev müşavirə zamanı məmurlara və onların övladlarına xəbərdarlıq etmişdi. Cəmaatı qıcıqlandıran hərəkətlərə yol verməməyə çağırmışdı. Həmin müşavirədən sonra prezident icra hakimiyyətinin başçısı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərovun qardaşı Nizami Ələkbərovu işdən azad etmişdi. İsmailli hadisələrinə görə hazırda 18 nəfər həbsdədir. Onlar kütləvi ixtişaşlarda iştirakdə polisə müqavimətdə əmlakı məhv etməkdə ittiham olunurlar.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Birazdan onu da biləcəksiniz ki, Polşada yaşayan tatarlar niyə özlərini başqa müsəlmanlar üçün model hesab eləyirlər? Bu barədə birazdan.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. Türk dövlətləri başçıları Qəbələyə toplaşıb. Belə sammitlər Türk dövlətlərinin inteqrasiyasının əvvəlkinə nisbətən sıxlaşdığı müşahidə edilir. İki dövlət, Azərbaycan və Türkiyə bu məsələdə həmişə ən fəallardan olublar. Orta Asiyanın dövlət rəhbərləri isə bir qədər passiv, xüsusən də Özbəkistanın və Qazaxıstanın rəhbərləri. Amma axır vaxtlarda Qırğızıstan hökuməti də Türk dövlətlərinin inteqrasiyasında aktiv iştirak eləyir. Bu da yəqin orada inqilabdan sonra müstəqil siyasət yürüdə bilən qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi ilə bağlıdır. Həmkarım Abbas Əli Bakı sakinlərindən soruşub ki, onların fikrincə türk dilli ölkələrin əməkdaşlığı nəyi hədəf götürməlidir? Sorğun dinləyək.
Birlik, dostluq, qanunamanlıq, sülh, birlik.
Türkiyə ilə iki dövlət bir qardaşdır, amma bilməm da nə verə bilər. Dostluq, əmin-amanlıq, arkadaşlıq, bir şey biləm.
Türk dilli dövlətlər bir yerdə olarsa, yəni ki, bir-birimizi daha yaxşı başa düşürük. Məncə, hamısı da müsəlman ölkələridir. Bir yerdə əl-ələ versək, Suriyada olanlar, başqa bir ölkədə olanlar, məncə, qalan türk dövlətlərində olmaz. Müsəlmanlıq dövlətlərində olursa da türk dövlətlərində olmaz. Çünki biz birbirimizi daha yaxşı başa düşürük, daha yaxşı danışırıq. Müsəlmançılığı və türkçülüyü qorumaq lazımdır.
Azərbaycan çox şey qazana bilərdi. Öz sözümüzü heç olmasa dünyada bizim əvəzimizdən deyə bilər ki, biz öz sözümüzü eşitməyə yerimizə tapa bilmirik ki, çox gözəl olar, birləşsələr əla. Mənim fikrim budur ancaq. Mən elə bir ki, onu 50 dəstəkləyərəm ki, tək birliyimiz olsun. Heç olmasa türklər bir sözlərini dünya arenasında deyə bilsinlər. Türkiyə ilə əməkdaşlıq eləsələr, sabahkı gündə Qarabağımızın alınması da daha tezləşər. Ona görə ki, o NATO-nun üzvüdür. Elə bil ki, o daha bizə yaxşıdır da onunla əlaqələrimizin daha genişlənməsi. Elə bil ki, sabahkı gündə bir başımıza bir iş gələndə o NATO-nun nümayəndəsi kimi bizim sərhədlərimizdən də girib bizə kömək eləyə əlini uzada biləcək də.
Yəni, belə deyək də, vahid bir dövlət halında birləşə bilərlər ən əsası. Yəni, hər zaman birlik ola bilər. Nə qazana bilər?
Azadlıq olsa, sərbəstlik, demokratiya, həqiqi demokratiya olsa, qazanmaq olar.
Nə ola bilər qazanmaq?
Cəmaatın yaşayış səviyyəsi yaxşılaşar. Qazanmaq olsa, nə ola bilər başqa şey? Bəzbəs millət nə gündə yaşayır? Pis gündə yaşayır.
Heç nə, Azərbaycan həmişə onsuz ki, türk dilli ölkələr həmişə öz neftini satıbdır. Biz qalmışıq quru yerdə. Türk dillilər həmişə bizlərdən istifadə edirik də Azərbaycanlılarda.
Türk dillər yox, Avropada.
Elə Avropada istifadə edirik, türk dillər də istifadə edirlər. Hamısı.
Qarşılıqlı münasibətlər, yaxın dostluq, yaxın əlaqə, iqtisadi əlaqə və s.
Məlumdur ki, dünyada Azərbaycanın türk dilli dövlətlərdən başqa kimi var ki? Rusiya məlumdur ki, bütün xristiyan dövlətlərini dəstəkləyir. O cümlədən Ermənistanı. Əgər Rusiya olmasa, əlbəttə Ermənistan çoxdandan Qarabağı verərdi. Türk dilli dövlətlər də birləşməlidir ki, bir yerdə məlumdur ki, necə deyərlər, millətimiz ayağa qaldırsın, birliyi, qardaşlıq yaratsın, sülh, əmin-amanlıq yaratsın. Da, bundan başqa nə ola bilər? Türk dilli dövlətlər ümumiyyətlə birləşməlidir, əgər birləşə bilərlərsə.
Bakı küçələrində keçirilmiş sorğunu dinlədiniz. Növbəti reportajımız isə 6 əsr əvvəl Avropaya gedib çıxmış və orada yurt salmış türklər haqqındadır. Onların əslindən olan və Polşada yaşayan tatarlar düşünürlər ki, Avropaya gələn başqa türk xalqları, eləcə də müsəlmanlar üçün model ola bilərlər. Polşa tatarlarına kimsə Polşada burada nə gəzirsiz deyə bilmir, çünki dərhal cavablarını alırlar. Polşa dövləti qarşısında xidmətlərinə görə əksəriyyət onlara hörmətlə yanaşır. Söhbət hansı xidmətlərdən gedir bu barədə növbəti reportajda. O, Polşada yaşayır. Adı Branislav Talkovskidir, amma bu qarayanız adamın əsli Asiyadandır. Talkovski Lipka tatarlarındandır. Əhalisinin əksəriyyəti katolik polyaklar olan bu ölkədə o, kiçik müsəlman icmasını təmsil eləyir. Talkovskinin əcdadları Polşaya 6 əsr əvvəl gəliblər. O deyir ki, bu tatar icması Avropaya gələn müsəlmanlar üçün model sayıla bilər. Talkovskinin fikrincə, tatarlar Polşa dövlətinə xidmət etdikləri üçün dövlət də onların xidmətini nəzərə alaraq onlara öz mədəniyyətlərini qorumaq üçün köməklik göstərir. Lipka tatarları buralarda Çingiz xanın Avropaya yürüşü zamanı qalıblar. Lipka onların ləhcəsində Litvaya deyilib. Bundan sonra onların hərb sənətindəki bilgilərindən Polşa-Litva ittifaqı öz ordusunda istifadə edib. Bunun əvəzində onlara zadəgən statusu verilib və indiki Litva, Belarus, Polşa ərazilərində yaşamaq, təsərrüfat qurmaq imkanı yaradılıb. 1939-cu ilə qədər Polşa ordusunda ayrıca Tatar hərbi birləşmələri olub. Onlar Polşaya olan hücumların dəf edilməsində fəal iştirak ediblər. Talkovski Krijinyanidəki müsəlman icmasının rəhbəridir. O Tatarların Polşaya sədaqətini belə bir lətfə ilə izah eləyir. Şahzadə Charles Krijinyaniyə səfər eləyəndə onu müşayiət eləyən bələdçidən soruşur ki, buradakı tatarlar niyə Viyanada öz qardaşları ilə vuruşublar? Cavab isə belə olub. Biz qardaşlarımızla yox, işğalçılarla vuruşmuşuq. Amma İkinci Dünya müharibəsi və on illiklərlə kommunist rejiminin hakimiyyəti altında yaşamaq Polşa tatarlarının sayını xeyli azaldıb. İndi onların sayı təxminən 5000 nəfərdir. Talkovski deyir ki, icma üçün ən böyük təhlükə assimilyasiyadır. Tatarlar kimi kiçik xalqın, belə böyük xalqın, ölkə əhalisinin 97%-ni təşkil edən xalqın təsiri qarşısında çətinliklə duruş gətirməsi mümkündür. Həm Polşa mədəniyyəti, həm də katolik dini qarşısında. Son illərdə ölkədə müsəlman miqrantlar və çeçin mühacirlərə qarşı kampaniya müşahidə olunub. Assimilyasiyanın təsiri ilə tatarların sayı azalsa da, onlar əsrlər boyu belə hücumlara, irqçi təhqirlərə məruz qalmayıblar. Tomaş Aleksandroviç də tatardı. Bunun səbəbini tatarların yerli mədəniyyətə hörmətlə yanaşmasında görür. O, internet forumlarında müsəlmanlardan gileylənən polyak millətçilərinə verilən cavabları xatırladır. Həmin cavablarda tatarların Polşaya göstərdikləri xidmətlər sadalanır. Polşa hökuməti tatarların öz dillərində təhsil alması üçün maliyyə ayırır və onların təşkilatlarına İslam dərsləri və mədəniyyət proqramları üçün pul verir. Tatarlar həm də bəzi müsəlman miqrantların törətdikləri zorakılıqlara qarşı bir növ önləyici mübarizədə aktivdirlər. Miqrantlarla söhbət eləyir, onların cəmiyyətə adaptasiyasına kömək olmağa çalışırlar. Aleksandroviç deyir, biz burada Polşa ilə vahid dəyər yaratmışıq. Bu, əsrlərlə çəkib, bir gecədə baş verməyib. Polşa tatarları haqqında söhbəti dinlədiniz. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugün və bu verilişdə sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri birazdan davam eləyəcək Qaynar Xətt proqramı ilə.